přednášet. Já vás vítám, děti, a vítám děti ročníkové v uvozovkách a vás všechny děti boží. Já jsem si pro vás opět připravila takový vztahový příběh, protože na čtvrteční přednášce z Trady Oli jsem si uvědomila spoustu věcí, a tak mi prostě napadl takový příběh, který mi zase prostě vstoupil do týdenního života a říkal mi, že vám ho mám říct. Holčička Tereska měla kamarádku Kristýnku. Kristýnka byla z bohaté rodiny, Tereska byla z takové normální, průměrné, bydleli v paneláku, neměli se špatně, ale Kristýnka byla z bohatší rodiny, měli drahé auto, krásnou chatu, u chaty velký bazén. A Tereska vždycky přišla domů a říká, maminko, proč my nemáme takový hezký auto, jak má Kristýna a její tatínek? No a oni vždycky o víkendu jenom na chatu a my tady čučíme v paneláku, na lavičce, nebo jdeme v babičce. Já bych tak chtěla na tu chatu k ním se podívat. Maminka říká, ale teď to přece není všecko, teď jsme spolu, no ale to jsme pořád, mamko. No ale toho by si měla vážit, protože některé děti nemají rodiče a nemají babičku. No, to jo, no. Ale víš, mami, na té chatě a v tom bazénu, to by bylo perfektní. A projet se v tom velkém autě, víš, co má ten pan, ten tatínek u té Kristýny. A maminka říká, no, tak se zkus Kristýny zeptat, jestli by tě někdy na ten víkend na tu chatu nevzali. Je, mamko, to je dobrý nápad. Já se hned zítra ve škole Kristýny zeptám. A tak šla do školy, Kristýny se zeptala, Kristýnka zavolala mamince, maminka s tím neměla žádný problém a říkala, jo, úplně se můžeme domluvit, my v pátek pro tebe přijedeme a pojedeš s náma teda na víkend na chatu. A ta Tereza, je, já pojedu autem drahým velkým a budu plavat v bazénu, to bude žůžo. A už se nemohla celý týden dočkat, až tam prostě s tou Kristýnou pojede. No a tak tam došlo na pátek a jeli na celý víkend na chatu ke Kristýnovým rodičům. A teď jak to viděla všecko, tu chatu, krb a všecko ze dřeva a krásná zahrada a ten bazén velikánský. A teď říkala, je, hele, nic nevytahuj z těch tašek, nic, já si dám hned plavky a jdu do toho bazénu. A ta Kristýna říká, jo, však se obleč a běž si zaplavat. Ty nejdeš se mnou? Ale prosím tě, já tam plavu každý týden, už tě ani nebaví. Já na tebe počkám, až si zaplaveš a pak si když tak budeme na něco hrát. Jo, tak já už jdu do toho bazénu. Jo, tak skočila do toho bazénu a teď byla nadšená. Od Kristýnky maminka se samozřejmě převlekla, šla se celý den opalovat. No a tatínek od Kristýnky, ten zase celý víkend se vrtal v autě a leštil ho a opravoval, protože to bylo krásné, drahé auto, které tatínek miloval. A tak vypadal víkend na chatě. Maminka se opalovala, tatínek se vrtal v autě a Kristýna byla otrávená, protože už to všechno znala a každý týden byli na chatě a už jí nic nebavilo. A ta Tereska přijela domů a ta maminka, tak co? Bylo to pěkný? A ona, Kristýnka, Tereska říká mamince, ale mami, co ti budu povídat, prosím tě. Pan tatínek od Kristýny se furt vrtal v autě, když jsem mu říkala, jestli pojede s náma na kolo, tak říkal, ne, ne, teď já nemůžu, já si musím naleštit auto, víš, já musím si spravit toto, jenom jeďte, holky. No, maminka od Kristýny, ta se zase furt opalovala, ta říkala, že se prostě musí opálit, že proto tady jezdí, aby se opalovala. No a Kristýna, ta tam jenom seděla a čuměla do blba, mami, víš. A ta maminka z toho byla taková zaražená a tak seděli v té kuchyni a říká, mami, já už jsem v pátek večer, když jsem si teda jednou zaplavala v tom bazéně, tak já už jsem se tak strašně těšila domů, až si s tebou přečtu nějaký příběh a tatínek, že mě vezme na klín a brácha, že mi třeba roztentuje postel nebo knížky vyháží, já jsem se na to tak strašně těšila, že budeme spolu třeba sedět v kuchyni a budeme si všichni povídat a budeme se smát a že zase půjde, já už budu ráda jezdit k té babičce, mami, já budu tak ráda, že budu s váma, mě už ten bazén vůbec nezajímá. Mami, ta Kristýna, víš, ona to nemá jednoduché. Oni se spolu vůbec nebavili. Oni každý tam prostě, každý tam čučil a každý něco dělal a oni si spolu vůbec nepovídali. Já jsem z toho byla úplně vyšinuta. Mamko, víš, ono to asi není všechno, mít asi krásné auto a chatu, že? Ale mě tačku, který mě vezme na klín, a mamku, která mě poslouchá a pohladí, a když mi někdy sice vyhubuje. A bráchu, no, tak ten mě taky zlobí, ale já ho mám hrozně ráda. A jsem vám chtěla říct, že opravdu není v životě asi všechno, jenom to bohatství na oko, co si lidi prostě kupujou a se skupujou, ale prostě největší bohatství jsou opravdu vztahy, mít hezké vztahy s rodiči, s kamarádkami, se strejdama. A myslím si, že největší bohatství je mít prostě vztah s Pánem Bohem, protože ten se nedá ničím nahradit. I když rodiče nás hrozně moc milují, milují nás strašně moc, tak jako si myslím, že i vy děti milujete své rodiče, ale myslím si, že k Pánu Bohu se nemůžeme rovnat v jeho lásce k nám. A za ten vztah bychom měli bojovat. A já si strašně moc přeju, aby ten vztah čím dál víc rostl a utužoval se, protože opravdu se nedá ničím nahradit. A můžu vám to říct ze své vlastní zkušenosti, protože přesně tady ten příběh jsem prožila jako možná 10leté děvče nebo 8leté jako Adriánka. Když jsme bydleli v Orlové, měla jsem svoji nejlepší kamarádku Adriánu a nebyli moc bohatí, byli trošku, nebyli úplně taky chudí, ale prostě vím, že my jsme to doma měli 100krát pěknější a všechno jsme měli tuťu muťu, jak se říká, a prostě měli jsme to hezký, měli jsme hezké oblečení, všecko, a ta Adriana to neměla, ale u nich v rodině zase byly právě ty vztahy. Měli zvířátka, my jsme nikdy žádné neměli, takže to mě úplně bylo nadšení, že oni měli vždycky ptáka a kobylky a křečka a pejska a všecko možný. A tatínek s maminkou, i když byli obyčejní, tak vím, že když jsem tam na ten víkend přišla spát, tak se mi hrozně líbilo, že i když to nebyli moji rodiče, byli to jenom známí moji kamarádky, tak jsme s nima spali v posteli. Večer a ráno jsme si povídali, co budeme dělat. Potom jsme s tím tatínkem od té Adriany třeba šli celý den ven a on ho hrozně bavilo lepení letadel, takže my jsme s ním lítali, on potom s těma letadlama lítal všude po kopcích a my samozřejmě s ním. A u nás doma to nebylo. Můj tatínek byl buď na fotbale nebo v hospodě a maminka ta zase buď byla v práci nebo uklízela doma, takže jsem slýchávala úplně to samé. Ne, ne, teď si běž hrát, já na tebe teď nemám čas. Takže vím, že mě to pořád tíhlo k té kamarádce, k té Adrianě, i když neměli perfektní auto, doma neměli perfektní hračky nebo peřiny nebo něco, ale prostě měli tam ty vztahy a ten úžasný takový, že jsem se tam prostě cítila, jak bych se měla cítit ve vlastní rodině, víš? Takže jsem to zažila, poznamenalo mě to docela hodně a strýda Miliček to teď chudák odnáší, protože většinou, když cítím, že mě má někdo rád, tak já se na něho přilepím, jak se říká, vosa na bomboně. A má to se mnou ten člověk těžké, protože když třeba v noci spím, tak já pořád spím takhle, že mám celou noc ruku na strýdovi Miličkovi. On je z toho sice na nervy, ale já prostě musím cítit, že ho mám pořád vedle sebe. Takže opravdu pěstujte si vztahy, budujte, spravujte, očišťujte a vztah s Pánem Bohem nikdy za nic nevyměňte. Amen.
Asi si říkáte, co to dneska ten Olda potřebuje ke kázání. Nestačí mu kazatelna, potřebuje ještě tady něco víc. Hned se dovíte, proč to tak je. Budeme totiž uvažovat společně o tom, co bylo i v té krásné písti, o tom velikém setkání, to se mi tam líbilo. Všechno spěje k tomu velikému setkání. Ano, dnes budeme právě o tom uvažovat. Budeme uvažovat o tom velikém setkání, na které čekáme. Čekáme? Opravdu? Tak si o tom dneska řekneme něco víc. Zamysleme si nad tím, na co všecko v životě čekáme. Na věci každodenního života, na věci běžné, na autobus, na to, kdy už přijde návštěva, někdy čekáme vytoužený telefonát. Víte, na co čekají penzisté? Na pošťačku. Jo, to jsou takové běžné druhy čekání. A potom jsou i takové čekání na věci a události mnohem významnější. Čekáme, až se na obzoru objeví životní láska, že, chlapci a děvčata? Čekáme na výsledek vyšetření u lékaře, jak dopadne operace. Čekáme na narození miminka. Čekáme, až to miminko udělá první krůček. To jsou všechno taková významná setkání. Čekáme na to, jak dopadly přijímačky. Čekáme na to, až děti dospějí. Čekáme na to, jak my sami se postavíme do života, jaké budeme mít zaměstnání, jestli se naplní naše tužby a přání. Celý náš život je protknut samými čekáními. Celou řadu malých i velkých čekání. Významní filozofové říkají nebo charakterizují život, že život je jedno velké čekání na smrt. Ale pro nás, my se s tím nestotožňujeme, to je zbytečné čekat na smrt. My čekáme na život. Že? A jsem rád, že si o tom dneska můžeme něco říct, protože čekáme na druhý příchod Pána Ježíše. A to je to radostné čekání, jak o tom zpíval Štěpán. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, neboť přišel den svatby Beránkovi a jeho choť se připravila. Zjevení 19.7. Na tuto událost všichni čekáme. Bude to nejdůležitější událost v dějinách této planety a k této události směřují všechny pozemské události. Všechno to, co děláme, má smysl jen tehdy, když to má nějakou souvislost s tím, co Bůh pro naší modrou planetu plánuje. Pro nás jako věřící lidi, pro nás jako adventisty, je to nejvýznamnější čekání v našem životě vůbec. A položme si otázku, jak Pána Ježíše čekáme. To je myšlenka, nad kterou se budeme zamýšlet. Máte Bibli sebou? Tak to je dobře. Když už jste si ji přinesli, tak si ji taky otevřeme. Já jsem jednou byl v jednom sboře a tam jeden malý kluk ke mně přišel a říkal, středu já jsem si přinesl Bibli a ani jednou za celou sobotu jsem ji neodevřel. Já jsem říkal, proč? No, nikdo mi nic neřekl z Bible, že bys si ji měl otevřít, tak aby jsme nebyli jako v tom sboře, tak si otevřeme ten základní text, nad kterým uvažujeme. Evangelium Jana, 14. kapitola a tam první tři verše. Jsou to verše známé, ale zkusíme se na ně podívat trošku z jiného úhlu, jiným způsobem. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Jestliže věříte v Boha, věřte i ve mně. V době mého otce je mnoho příbytků a já jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Čekání na to, až nám Pán Ježíš připraví místo. To z toho textu zaznívá. Co myslíte, jak dlouho nám ho bude ještě připravovat, to místo? Kolik na to času ještě bude potřebovat? Je to hodně práce? Radku? Aha. Ano, jak si to ještě jednou ukážeme. Ano. Trvá to už více než 2000 let od té doby, co Pán Ježíš tato slova pronesl a podle písma nevíme, jak dlouho ještě budeme čekat. Někdy je to frustrující čekat dlouho, Někdy bychom si přáli, aby Pán Ježíš přišel už dneska. Máte taky takové výkyvy? Mnoho lidí se dívá do budoucna s nejistoutou a s obavou, že zanikne všecko, co měli rádi. Jak je to s námi? Vzpomínám na jednu maminku, která před spaním malé Milušce říká, jaké to bude krásné, až Pán Ježíš přijde na dobrou noc, aby se jí o tom zdálo. A malá Miluška říká, víš, mami, já se teda tak trošku těším, až Pán Ježíš přijde, ale taky se tak trošku netěším. Víš, já se netěším, protože už nebudeme mít našeho malého pejska a už nebudu mít svůj krásný pokojíček. A maminka říká, ale Pán Ježíš ti slibuje, že budeš mít mnohem krásnější pokojíček. A to nám dělá někdy problém. Těšit se na nový nebeský pokojíček, protože jsme se zabydleli v tom našem pozemském krásně zařízeném pokojíčku. Pojďte se znovu podívat k tomu textu. Vaše srdce ať se nechvěje, jestliže věříte v Boha, věřte i ve mně. V době mého otce je mnoho příbytků a já jdu, abych vám připravil místo. Jdu, abych vám připravil místo. Jaké místo nám Pán Ježíš připravuje? Což mu to musí dát tolik práce, což v nebi není dost místa? Když se večer podíváme na hvězdnou oblohu, je, tam je místa. Těch hvězd, co tam je. A což teprve těch, které vůbec nevidíme. To je to, co je na tom Ježíšově slibu tak zajímavé. Že on se přizpůsobuje našemu pozemskému chápání proto, aby nám vysvětlil nebeské věci. Celá Bible od začátku až do konce je spojena s nejvýznamnější myšlenkou. Návrat do ráje, druhý Ježíšův příchod. Abychom této vesmírné události porozuměli, dobrý, jo, děkuju. Já tady potřebuju totiž takhle, jo, díky, už je to lepší. Abychom této vesmírné události porozuměli opravdu, aby nám bylo jasné, o co jde, Pán Ježíš nám tuto událost přibližuje něčím ryze pozemským, něčím, čemu tady na zemi rozumíme, ale zvláště svým současníkům v tom židovském prostředí, kde tyto sliby řekl a evangelista Jan to zaznamenal, on pomocí modelu židovské svatby vysvětluje, co to znamená, když nám odchází připravit místo a my zkusíme tomu porozumět i dnes. Pan Ježíš v Bibli představuje svůj druhý příchod a přirovnává ho ke svatbě. Sám sebe představuje jako ženicha a církev jako nevěstu. Předpokládám, že všichni už jste na nějaké svatbě byli. Byli? Byli. Já se vždycky na svatby strašně těším a rád na ně vzpomínám. Na svatbě je vidění spousta zajímavých rituálů a ceremoniálů, které zpestřují tuto radostnou událost a dělají ji svým způsobem originální a nezapomenutelnou. Které rituály to jsou nejčastěji? Ano, nevěstu musí ženich přenést přes práh. Novomanželé si vyměňují prstýnky. Ano, taky. Ano, ano. Na svadební hostině se manželé, novomanželé vzájemně krmí polévkou, že jsou to takové hezké věci. Někdy ženich hledá unesenou nevěstu, platí výkupné. To je takové roztomilé. Jistě byste dokázali si vybavit ještě mnoho dalších momentů spojených se svatbou. Abychom dobře porozuměli tomu, co Pán Ježíš pro nás připravuje, při svém druhém příchodu připodobňuje svou svatbu s námi k pozemské svatbě a přitom mistrně používá židovských krásných svatebních rituálů. A na základě toho, jak se v židovském prostředí v době, kdy Pán Ježíš žil, konaly zásnuby, svatba a potom, co bylo po svatbě, můžeme krásně porozumět hloubce a opravdovosti Ježíšova slibu: jdu, abych vám připravil místo. Pojďme se tedy podívat na tu svatbu, jak se odehrávala v židovském prostředí před 2000 lety, v době, kdy Pán Ježíš žil. Když mladý židovský muž začal přemýšlet o svatbě a začal se poohlížet po izraelských děvčatech, nebyl problém si nějakou vybrat. Na rozdíl od dneška. Protože děvčata tehdy byla nejenom krásná, ale také zbožná, čistá a cudná. A když si ten mladý židovský mládenec nějakou vyhlédl, vydal se do domu otce té slečny, aby otce požádal o její ruku. A to byl velice důležitý a napínavý rituál. Otec si nejprve prohlédl toho mladého muže a pokud ho neznal, zeptal se ho na jeho rodokmen. To bylo důležité. Proto každý také ten rodokmen a tu čest rodu velice bedlivě střežil a opatroval. Když měl někdo ve svém rodokmenu nějaké pochybné předky, měl problémy. I právě na těch zásnubách. A jestliže to všechno dopadlo dobře, tak otec dal zavolat svoji dceru, my si to za chvilku tady předvedeme. To byla ta mládencem vyhlédnutá dívka. Posadil ji ke stolu, jejího nápadníka posadil proti ní a nastal velice důležitý rituál. Takže tady bude sedět otec. Já jsem Peťu vybral, protože tady má nejdelší fousy. Olinka bude dělat tu nevěstu. Prosím, posaď se sem kvůli mikrofonu, aby jsme znali to. Tak. Takže když se takhle usadili ke stolu, tak ženich udělal nejprve jednu důležitou věc. Vytáhl předem sestrojenou a sepsanou manželskou smlouvu. Já ji teďka nemůžu najít. Jo, už ji mám. A podává ji ne nevěstě, ale otci. Otec se na to podívá. V té manželské smlouvě byly určité podmínky, které jsou kladeny na nevěstu, a také určité sliby, které tam slibuje ten ženich. Takže oni dva se spolu začnou dohadovat o tom, jestli s tou manželskou smlouvou by bylo možno takto souhlasit. Tak co myslíte, pane otče? Šlo by to takhle? Je to možno připomínkovat? Jo? Takže jestliže ti dva se spolu dohodli, tak v tu chvíli nastal velice důležitý a napínavý rituál. Ženich vyndal kalich a vyndal lahvici s vínem a nalil ji do kalichu. Teď už se toho mnoho neříkalo, teď už se věci spíše konaly. Nevěsta věděla velice dobře, co znamená tento nabídnutý kalich. Věděla, že to je příležitost ke spečetění té manželské smlouvy. A měla tři možnosti a o těch možnostech nevěsta věděla. Buď mohla ten pohár, který byl uprostřed stolu, posunout zpátky k ženichovi. Můžeš to udělat. Víte, co to znamenalo? Odmítnutí buď toho ženicha, nebo odmítnutí některých bodů té manželské smlouvy. Jo, ta nevěsta do toho měla co mluvit, ale pouze tímto neverbálním způsobem. Nebo mohla ten kalich s vínem nechat na místě stát, což znamenalo, já si to ještě rozmyslím, a nebo mohla ten kalich s vínem vzít k sobě a vypít ho. Takže já bych tě prosil, aby si udělala tuto poslední variantu.
Co když to udělám tak?
Ne, to tam nebylo. To tam v tom rituálu nebylo. Tak. A tímto způsobem byla spečetěna manželská smlouva. A v tom momentě ženich udělal strašně důležitou věc. Podíval se té své vyvolené do očí a řekl: já jsem si tě vyvolil, ty jsi moje vyvolená a já jdu, abych ti připravil místo a přijdu si pro tebe. A tím byla manželská smlouva spečetěna.
To by jakože zásnuby toto.
Ano, ano. Tak, a teďka se posaďme a budeme sledovat, co dál v tomto procesu bylo tak strašně důležité a nám z biblických textů blízké. Je tam dotaz? Ano? Jak kdy? Ale rozhodně to nebylo to výsledkem nějakého našeho evropského randění. A mělo to svůj hluboký význam a o tom si teďka řekneme. Jestliže takto byla ta manželská smlouva uzavřená, ženich se vrátil ke svému otci a začal stavět. Musel se totiž postarat o ty příbytky, které tam slíbil. Takže to byl úkol ženicha. Nejprve musel postavit místnost v otcově domě, která byla určena k oslavě té svatby. To druhé stavění byl dům, ve které budou potom novomanželé po svatbě žít. A tuto přípravu obě dvě tyto stavby konal pod vedením svého otce. A proto také otec ženicha rozhodl, jestli je už všechno správně připraveno a dokončeno. A také den svatby neurčoval ženich, ale určoval ho otec. Napadá vás v této souvislosti nějaký biblický text? Ano? Otec ženicha. Ženicha, ano. Otec nevěsty, ten už odešel ze scény, ten už tady sedí v první lavici, ale budeme hodně hovořit o otci ženicha. Ta stavba někdy trvala i několik let. A to byl úkol ženicha. Jaký byl úkol nevěsty? I ona měla uzavřením smlouvy určité úkoly a povinnosti, důležité. Ani nevěsta po celou dobu, kdy ženich stavěl a snažil se a makal, ani nevěsta nezahálela. Za prvé, obstarala si závoj, kterým si zakryla část obličeje, aby všichni věděli, že je zadaná a zasnoubená. Když se podíváte, nebo pokud byste jako turisté se podívali do Izraele, tak tam taková děvčata chodí ještě do dneška. Zároveň se vzdala běžných aktivit svobodné dívky a všechnu svou činnost směřovala k očekávání na ženicha, ke svatbě a k manželství. To znamená, že přestala chodit na tehdejší židovské společenské zábavy a na ty diskotéky. Často si četla tu manželskou smlouvu tady a objevovala hloubku manželských slibů, které do ní ten ženich napsal. Začala si šít svadební šaty a každý den se omývala vonnou rituální koupelí zvanou mikva. A co dál? Možná to nejdůležitější. Na okno svého pokoje postavila olejovou lampu a denně stříhala knot a dolévala olej. Ta lampa musela hořet ve dne i v noci. To světlo lampy signalizovalo, že stále myslí na svého ženicha a že ho očekává. Taková hloubka byla v těch židovských rituálech a pán Ježíš mistrným způsobem tehdejším svým současníkům a potažmo také nám, pokud tomu rozumíme, chce něco důležitého říct pro naše očekávání. Když byl příbytek konečně dostavěný a otec stanovil den svatby, ženich ve svatebním rouchu se vydal s přáteli pro nevěstu. A dělá se to tak i dnes. Bylo to spíš pozdě večer nebo možná těsně před půlnocí. To je židovský rituál do dneška. A ženichovi přátelé hlučně vykřikovali: hle, ženich jde, ženich je tady. A celá ta obec, celá ta komunita, celé to městečko nebo vesnice, když oni troubili na ten šofar, taková dlouhá trubka, celá vesnice se zbudili a všichni to chtěli vidět a všichni chtěli být přitom. A když takto ženich vyšel, co myslíte, že hledal? Tak. Ženich už zdaleka vyhlížel světlo lampy, která stála na okně nevěsty na pokoje. Pokud lampa nehořela, znamenalo to pro něj signál, jasný signál, ta dívka má srdce už jinde, ta se zpronevěřila manželské smlouvě, jeho investice byly zmařeny, se obrátil, vrátil se zpátky a nic už dál nepokračovalo. Žádné vyjednávání. Stačilo, že ta lampa nehořela. Už se nedalo nic změnit, nic se nedalo vysvětlit, ženich už ve své cestě k nevěstě nepokračoval a vrátil se zpátky do otcovského domu. Když lampa hořela, hluk zbudil nevěstu, nevěsta vyskočila, oblékla si připravené šaty a s družičkami vyšla vstříc ženichovi. A po tomto začátku svadebního obřadu jí ženich odvedl do té místnosti připravené, do domu svého otce, ne tam, kde bydleli potom, ne, do domu svého otce, kde 7 dnů se slavila svatba. Jo, podobná svatba se slavila, víte kde? Jak tam pán Ježíš to zachraňoval v Káni Galilejské. Ano, první den měli vína dost, druhý den možná taky a najednou to začalo být problematické. 7 dnů se tam slaví svatby. Tak. A teď se pojďme podívat na tu duchovní symboliku. A přemýšlejme o tom, jak srozumitelný pán Ježíš byl, když se stotožnil s rituály židovské svatby, aby přiblížil tehdejší generaci a potažmo nám, jak se chová nevěsta, jak se chová ženich. Ježíš používá známé věci a okolnosti židovské svatby k tomu, abychom porozuměli nebeské svatbě a všemu, co z ní souvisí. Takže především ta smlouva skrze vypítí poháru vína. Připomíná vám to něco? Co vám to připomíná? Ano, poslední večeře a když my slavíme památku večeře Páně. Toto je kalich nové smlouvy. Manželské smlouvy. Slib ženicha na zajištění příbytku. Jdu, abych vám připravil místo. To je přesně to, co ten ženich do očí se jí dívá a slibuje jí. Jdu, abych ti připravil místo a přijdu si pro tebe. Změna života nevěsty. To má hlubokou symboliku. Její čekání. Včetně toho, že ona na základě té manželské smlouvy už nežila jako svobodná děvčata izraelská. Už nechodila na tancovačky, už nechodila lovit nějaké ženichy. Jak vypadá nevěsta, která čeká na ženicha? To bylo vidět. Takhle to nebylo, Mirečku, ne, to mají muslimky. To bylo na čele, na čele. Ale muslimky to mají podle jiných rituálů. Taky jsem se s tím potkal v Egyptě, nechal jsem si to vysvětlit. Ale židovské rituály byly jiné, takové humánější, šetrnější. Takže má určitou viditelnou stránku na svém obličeji. Mě tam velice silně zasáhlo to čtení manželské smlouvy každý den. Ona tím, že vypila to víno nabízené a tím pádem stvrdila tímto skutkem manželskou smlouvu, tak tím pádem to, co ten ženich vyjednal s tím otcem, tak ona se s tím stotožňuje a ona to znovu a znovu probírá, čte si to a těší se, jaké to bude krásné, až se ta manželská smlouva jednou naplní. No a potom to starání se o olej, aby lampa stále svítila. Jak je to v našem životě, přátelé? Stalo se vám už, že vám ta lampa zhasla? Někdy se nám to stává. A pak je třeba ji honem rychle zase očistit a rozsvítit. Jaká aplikace je pro dnešní dobu? Pan Ježíš začíná tento slib, tyto texty u Jana ve 14. kapitole, zajímavým slibem, nebo zajímavou předehrou, zajímavým prologem. Vzpomínáte si jakým? Ten první verš? Výborně! Jsem rád, že jste to sledovali. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Přátelé, přemýšleli jste o tom, že čekání na ženicha nás v čekání na ženicha je nabídka, že nás Pán Ježíš chce zbavit pozemských úzkostí. Stává se nám, že přestože jsme věřící a očekáváme na návrat ženicha, že se někdy necítíme duchovně dobře, že máme pochybnosti, že prožíváte úzkosti, stává se vám to taky? Taky? Ano. Pán Ježíš počítá s tím, že při čekání na jeho návrat můžeme prožívat různé druhy úzkostí. A co děláme, když takové úzkosti na nás přijdou? Přesně. A já jsem rád, že tady se to zahemžilo krásnými zaslíbeními, ať už těmi narozeninovými, nebo těmi obecnými, co všechno v té manželské smlouvě v našem Božím slově je obsaženo. Když usínáme, poslední myšlenka na ženicha. Když se vzbudíme, první myšlenka patří také našemu ženichovi. Může to tak být. I když jsou tady určité překážky, o kterých si řekneme, tohle to měl Pán Ježíš v plánu, aby nám pomohl v tom čekání na ženicha. Protože očekávání jeho návratu, pokud tady nejsme přilepeni k této zemi, nás naplňuje radostí. Stále přemýšlíme o tom krásném dnu, jak ten ženich před nás postavil pohár s vínem, s nabídkou své lásky. Já když hovořím s lidmi, tak se jich ptám, jaké to bylo, když jste uvěřili. Pro někoho to byl nezapomenutelný moment. Jako například pro Lukina a pro Mirečka žalm 103, verš 10. Už to tady dneska zaznělo. Já nebudu vzpomínat na tvé minulé škraloupy, já ti dám nový nepopsaný list. A to je potom také i obsahem té smlouvy při křtu. Myšlenka, že můj ženich odešel, aby mi připravil místo, je stále živá a krásná. A proto máme velkou přednost, že můžeme dělat to, co izraelská nevěsta dělala. Četla si manželskou smlouvu a zároveň každý den pečovala o svoji čistotu tou krásnou vonavou koupelí. Přemýšlení o ženichovi. Je důležité poznat člověka, se kterým chci strávit zbytek života? V té pozemské rovině, děvčata, když vám váš ženich vyznal lásku, pořád jste to měli plnou hlavu. A co důležitější je poznávat Boha a přemýšlet o něm, poznávat ho jako toho, se kterým budeme žít věčně. Co dělala dále snoubenka? rituálně se očišťovala. V celé Bibli najdeme spoustu výroků, které nás motivují k tomu, abychom se očišťovali. Nemůžeme přece přijít na svatbu špinaví. A co to je ta špína? To není jenom ta povrchová špína. To jsou naše nepravosti, naše hříchy, naše minulé cíle, naše neposlušnosti, naše svévolnosti. Pokud svých hříchů, jak to všechno můžeme nazvat, litujeme, tak Pán Bůh nám dodává tu očistnou sílu těch našich koupelí. Možná, že si někdo myslí, moje viny a hříchy jsou tak velké, že já nemám šanci se dostat do nebe. To je omyl. Pokud tohle to říkáš, tak podceňuješ moc té smlouvy Ježíšovy krve. A ještě se pojďme podívat na tu snoubenku. Ona si šije svadební šaty. Co to znamená? Se připravuje. A apoštol Pavel v listu ke Koloským 3:12 píše: jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte se do toho duchovního šatu, což je dobrota, skromnost, pokora a trpělivost. Oblecte se. Takže tím, že si jako nevěsta připravujeme své svadební šaty k obléknutí, dovolujeme Bohu, aby měnil náš charakter ke svému obrazu. V nebi nám bude dobře. Tam už nebudou žádné podrazy, tam už nebude žádné zlo. A proto bychom měli se starat o to, abychom my tam nezanesli nějakou nákazu. I když víme, že to Pán Ježíš nepřipustí, ale je to přeci jenom příprava na to, že vstoupíme do naprosto čistého prostředí. A my jsme špinaví. Jak to vyřešit, tohle dilema? Znovu zpátky do manželské smlouvy. Tam se to dočteme, jak to Pán Ježíš s námi chce udělat. Takže my budeme potom tak čistí jako on, skrze připočtenou spravedlnost, kterou nám Pán Ježíš nabízí. No a potom je tam hluboká symbolika, které rozumíme velmi dobře, a to je to světlo lampy. Lampa musí svítit, aby ženich, až bude přicházet, tu nevěstu našel. Tím, že lampa stále hoří, tím demonstrujeme nejenom ženichovi, ale i celému světu, že to myslíme vážně. Pán Ježíš nám řekl, vy jste světlo světa. Ježíš po nás nechce, abychom hořeli z vlastní síly. On dobře ví, že my nejsme schopni vyprodukovat tolik toho oleje. A proto nám ho nabízí. Olej to je co? Duch svatý. A právě Ducha svatého Pán Ježíš nám slíbil, že pošle místo sebe, místo svojí fyzickou přítomnost, on posílá právě tohoto svého zástupce, který nám nabízí to palivo, ten olej, proto aby naše lampa mohla stále hořet. Jak dlouho ta lampa vydrží, když tam nedolejeme? Den? Dva? Už se vám to stalo? Že jste prostě nedolili? Jak jste se cítili? Hm? Jak dlouho vydržíme čekat? Čekání na ženicha se může někdy zkomplikovat. A když pán Ježíš vypráví podobenství o 10 družičkách, upozorňuje nás na to, že naše očekávání bude trošku jiné než ta realita. Po stránce času a také i po stránce toho, jak si to my představujeme, že to bude, a ono to bude úplně jinak. Když ženich dlouho nešel, všechny ty nevěsty, všechny ty družičky zmohla únava a usnula. Přátelé, konkrétní praktická otázka, co nám pomáhá, abychom v našem duchovním životě neusnuli. Tak, teď jsem tady slyšel několik odpovědí. Takže, kdo byl první? Sobota, třeba ta dnešní. Jo? Co ještě? Maruška, knihy, četba knih. Neusnout u knížek, to taky někdy je problém. Služba. Ano, už se k tomu blížíme. Neustálý kontakt s Ježíšem Kristem. My jsme přece sbor misionářů. Služba svědectvím. Jestliže se o tom, co jsme uzavřeli, jakou úžasnou smlouvu s ženichem, jestliže se o tom nerozdělíme, tak za chvilku na tu smlouvu zapomeneme. Mně se líbí v tomhletom smyslu, jaké nadšení ve svém životě prožila ta Samaritánka po setkání s pánem Ježíšem u studny. A ona celá nechala tam to vědro a ona celá šťastná a nadšená utíká do toho města a rozhlašuje po těch ulicích samařských: já jsem se setkala s Mesiášem, pojďte se na něj podívat. To je něco, co se nedá nějakým způsobem jinak zahrát. To je prostě nadšení z toho, že jsme poznali, že pán Ježíš nás má rád a že vstupuje do našeho života. A na základě jejího svědectví uvěřilo v Ježíše mnoho Samařanů, čteme v té 4. kapitole u Jana, a prosili Ježíše, aby u nich zůstal. A té ženě potom ti obyvatelé Samaří řekli: teď už věříme nejenom proto, co jsi nám ty o něm řekla, ale slyšeli jsme ho na vlastní uši a poznali jsme, že je opravdu spasitelem světa. Přátelé, s nadšením mluvit o manželské smlouvě, to je to, co nám nedopustí, abychom usnuli. Možná, že někdo z vás by teďka mohl vyprávět, a já vím, že máte takové zážitky, jak jste se rozdělili o své zkušenosti. Vím třeba o Lukinovi, že přestože tu Bibli ještě moc nezná, tak už vyučuje Bibli. Každé pondělí v 6 hodin večer a zve tam lidi. Tím se sám nejenom nejvíc naučí, ale tím tomu nedá usnout. Tím se prohlubuje ten jeho vztah s pánem Ježíšem a posiluje to čekání na ženicha. Přátelé, věřím, že když jsme si vysvětlili obsah textu Jan 14, 1 až 3, že novým způsobem můžeme věřit, jaké místo pán Ježíš pro nás připravuje. Místo, které je stejně krásné a s láskou vybudované, jako když ženich se postará o to, aby měl se svojí nevěstou kde bydlet. A záleží mu na tom, aby ten byt byl krásný. A my skutečně vidíme, že Pán Ježíš také tyto sliby plní. I když tady v tom pozemském životě toho moc krásného neprožíváme, my můžeme znovu se vracet k té manželské smlouvě a představovat si, jaké to bude krásné v těch příběcích, které nám Pán Ježíš připravuje. To čekání už nebude dlouho trvat. My skutečně vidíme, že události se v současné době velmi, velmi rychle naplňují. Tím abnormálním počasím počínaje přes ekologickou kritickou situaci. Z globálního hlediska se týká celé naší planety. V dějinách nikdy nebylo tolik zemětřesení jako v současné době. A nikdy nebylo tolik konfliktů mezi lidmi a mezi národy jako dnes. V tom uplynulém týdnu svět znovu vstoupil do studené války. A nikdo netuší, jak se tento celosvětový konflikt bude dál vyvíjet. To všechno patří do seznamu znamení poslední doby. To jsou signály, které nám zde Pán Ježíš zanechal, že už se chystá přijít pro nás jako pro svoji nevěstu. Buďme tedy trpěliví a neopomeňme svítit. Ať naše lampy hoří stále. Ať nás zdobí ten závoj utkaný z chval a ze skutků, ke kterým nás motivuje Pán Ježíš. Ať voníme tou koupelí Božího obmytí a žijeme v radostném očekávání a vyznávejme Pánu Ježíši, že už se moc těšíme na to, až si pro nás přijde. A přidejme se společně s Duchem Svatým k modlitbě Přijď, Pane Ježíši. Milost a pokoj Pána Ježíše se všemi vámi. Amen.